Το όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Σήμερα το θέμα στο οποίο θα αναφερθούμε είναι, όπως αναφέρεται εδώ, η ταπεινοφροσύνη. Ταπεινοφροσύνη σημαίνει να σκέφτεται κανείς για τον εαυτό του ταπεινά, να μην έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Είναι φοβερό, βλέπει κανείς ανθρώπους απλούς, χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο, κι όμως έχουν μούρη μεγάλη. Έχουν ιδέα για τον εαυτό τους. Άλλοι μπορεί να έχει ιδέα για τον εαυτό τους ότι είναι πολύ σπουδαία νοικοκυρά, κάνει τις καλύτερες πίτες. Άλλος ότι είναι πολύ έξυπνος και καλός επιχειρηματίας. Άλλος που είναι πολύ μορφωμένος. Στο Ευαγγέλιο έχει ο Χριστός μία πρόταση που λέει: «Τι έχεις όπερ ουκέλαβες και τι καυχάσε ως μη λαβών». Δηλαδή, τι έχεις που δεν το έλαβες σαν δώρο του Θεού, σαν δωρεά του Θεού, σαν χάρισμα του Θεού. Όλα δηλαδή είναι δωρεά του Θεού. Και τι καυχάσε σαν να μην το έχεις λάβει. Λες και είναι εντελώς δικά σου. Ρώτησαν κάποτε τον Αβά Λογκίνο ποια θεωρεί σπουδαιότερη αρετή από όλες. Και ο σοφός γέροντος αποκρίθηκε: «Καθώς η υπερηφάνεια είναι το πιο μεγάλο από όλα τα κακά, αφού κατόρθωσε να ρίξει τους αγγέλους από τον ουρανό στην Άβυσσο, έτσι και η ταπεινοφροσύνη είναι η πιο μεγάλη από όλες τις αρετές. Αυτή έχει τη δύναμη και από την Άβυσσο ακόμη να ανεβάσει στον ουρανό τον αμαρτωλό. Για το λόγο αυτό ο Κύριος μακαρίζει πριν από όλους τους πτωχούς το πνεύματι». Δυστυχώς στην λαϊκή αντίληψη, όταν θέλουν να πούνε κάποιος είναι χαζός, λέει είναι πτωχός το πνεύματι. Δεν εννοεί το Ευαγγέλιο αυτό το πράγμα. Φτωχός το πνεύματι το Ευαγγέλιο ή ο ταπεινός. Ερώτησαν κάποιοι από τους πατέρες ποια νομίζει πως είναι η αληθινή πρόοδος του ανθρώπου. Η ταπεινοφροσύνη, αποκρίθηκε χωρίς δισταγμό. Όσο πιο πολύ κατεβαίνει η ψυχή σε βάθος ταπεινοφροσύνης, τόσο αναβαίνει σε όλες τις άλλες αρετές. Κάποιος ερημίτης που συνήθισε να φορεί μόνο ένα τρίχινο μανδύα, πήγε μια φορά να εξομολογήσει τον Αβά Αμμονά. «Αυτό μόνο δεν σε ωβελεί σε τίποτε, αδελφέ», του είπε ο γέροντας, δείχνοντάς του τον τρίχινο μανδύα. «Με βασανίζουν τρεις λογισμοί, Αβά», είπε ο ερημίτης. «Ο ένας μου λέει να κατοικήσω πολύ βαθιά στην έρημο. Ο άλλος να πάω ξένος και άγνωστος σε μακρινό τόπο και ο τρίτος να κλειστώ στην καλύβα μου, χωρίς να βλέπω κανένα άνθρωπο και να τρώγω κάθε δύο μέρες». Δηλαδή μια φορά στις δύο μέρες. «Τι να διαλέξω από όλα αυτά?» «Κανένα δε σε ωφελεί», του αποκρίθηκε ο γέροντας. «Αν θες να ακούσεις τη συμβουλή μου, μείνε στο κελί σου, τρώγε λίγο κάθε μέρα, για να μην σε πιάσει ο εγωισμός ότι κάνεις κάτι πολύ σπουδαίο, λίγο κάθε μέρα και κράτα διαρκώς το νου και την καρδιά σου τα λόγια του τελών. Ο Θεός συλλάσσει τίμη το αμαρτωλό. Να προσεύχεσαι δηλαδή όπως ο τελώνης. Ο Θεός συλλάσσει τίμη το αμαρτωλό. Μόνο με την ταπείνωση θα βρεις σωτηρία. Ένας νέος μοναχός πήγε στον Αββά Θεόδωρο της Φέρμης να του πει τη στενοχώρια του. Στον κόσμο ανίστευα πιο πολύ Αββά. Έκανα συχνές αγρυπνίες. Είχα στην προσευχή μου κατάνοιξη και δάκρυα και έκρυβα στην καρδιά μου πολύ φλόγα για κάθε θεάρεστο έργο. Εδώ στην έρημο τα έχασα όλα αυτά και φοβάμαι πως δεν θα σωθεί η ψυχή μου. Εκείνα που έκανε στον κόσμο, παιδί μου, του είπε ο σοφός γέροντας, δεν ήταν παρά έργο καινοδοξίας για τον ανθρώπινο έπαινο. Δηλαδή τα έκανες για να σε δουν οι άλλοι και να σε επενέσουν. Ο Θεός δεν τα δεχότανε. Εκεί ο διάβολος δεν σε πολεμούσε, ούτε την προθυμία σου εμπόδιζε, αφού δεν είχες καμιά ωφέλεια από αυτή. Όλος ο αγώνας ήταν μάταιος. Τώρα όμως που κατατάχτηκες πια οριστικά στο Χριστούματο το στρατό, οπλίστηκε και εκείνος εναντίον σου. Μάθε πως αρέσει πιο πολύ στον Κύριό μας ένας μόνο ψαλμός που λες εδώ στην έρημο με ταπείνωση από χίλιους που έλεγες εκεί με καινοδοξία και δέχεται με τα περισσότερη ταπείνωση την νηστεία μιας ημέρας που κάνεις εδώ κρυφά παρά όσες έκανες φανερά ολόκληρες εβδομάδες. Τώρα δεν κάνω τίποτα, επέμεινε ο νέος. Εκεί ήμουν καλύτερος, στον κόσμο δηλαδή. Και πού νομίζεις ακόμα πως στον κόσμο ήσουν πιο καλός, του είπε τότε αυστηρά ο Αββάς Θεόδωρος. Είναι η υπερηφάνεια αυτό το να νομίζεις στον κόσμο ήσουν καλός. Την ίδια γνώμη για τον εαυτό του είχε και ο Φαρισαίος στην παραβολή και κατακρίθηκε. Λέγε παιδί μου πως ποτέ δεν κατόρθωσες κανένα κακό για να σωθείς. Έτσι δικαιώθηκε ο Θεός ο τελώνης. Ο Φαρισαίος έλεγε πράγματα τα οποία έκανε και ήταν αληθινά, αλλά τα έκανε από επίδειξη. Και ο τελώνης δεν έλεγε τίποτε, κανένα καλό δεν έκανε, μόνο ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Πιο αρεστός είναι στο Θεό αμαρτωλός με τη συντετριμένη καρδιά και τις ταπεινές σκέψεις από τον υψηλόφρονα ενάρατο. Η γεμάτη πείρα διδασκαλία του γέροντα συνέτησε τον νέο μοναχό. «Χάρη σε σένα, Αββά», του είπε με ευγνωμοσύνη, καθώς τον αποχαιρετούσε για να φύγει, «σώθηκε η ψυχή μου σήμερα». Ο επίσκοπος κάποιας επαρχίας έπεσε μια φορά σε μεγάλη αμαρτία. Την άλλη μέρα ήταν γιορτή και πρόκειτο να λειτουργήσει σε μια εκκλησία που πανηγύριζε και που πήγαινε συνήθως ολόκληρη πόλη. Μόλις μπήκε στην εκκλησία ο επίσκοπος, ανέβηκε στον άμβδο, φανέρωσε μπροστά στο πλήθος την αμαρτία του, έβαλε το ομοφόριό του, το έδωσε στο διάκονό του και είπε με πολύ συντριβή, δυνατά για να ακουστεί από όλους. «Ύστερα από τέτοια αμαρτία δεν μπορώ να είμαι πια επίσκοπός σας. Διαλέξε κάποιον άξιο». έκανε να φύγει. Ο κόσμος όμως που τον αγαπούσε τον εμπόδισε. «Μείνε στη θέση σου και ας είναι πάνω μας η αμαρτία σου», φώναξαν όλοι με μια φωνή. Συγκινημένος ο επίσκοπος από την αγάπη του λαού ανέβη και πάλι στον άβωνα και φώναξε. «Αν θέλετε να μείνω στη θέση που ανάξια κατέχω, θα κάνετε ό,τι σας πω». Πρόσταξε να κλειστούν αμέσως οι πόρτες της εκκλησίας και να μείνει μια μόνο μικρή έξοδος. Έπεσε κατάχαμα μπροστά σε αυτή και είπε δυνατά στο εκκλησίασμα για να τον ακούσουν όλοι: «Δεν θα έχει μέρος με το Θεό όποιος δεν με πατήσει προτού βγει από εδώ». Ήρθε για να μην χάσουν τον επισκοπό τους, υπήκουσαν. Ένας-ένας που έβγαινε πατούσε από πάνω του. Όταν πέρασε και ο τελευταίος, ακούστηκε φωνή από τον ουρανό να λέει: «Για τη μεγάλη του ταπείνωση συγχωρήθηκε η αμαρτία του». Ένας φιλόπονος νέος περπατούσε νηστικός στην έρημο αρκετές ημέρες για να συναντήσει τον Αβά Αμώη να τον συμβουλευτεί. Ο γέροντας τον κράτησε κοντά του μια ολόκληρη εβδομάδα, αλλά δεν του είπε τίποτε στο διάστημα αυτό. Όταν πια ο νέος ετοιμάστηκε να φύγει, το συνόδευσε στην πόρτα ο αγαθός Αβάς και τότε του είπε αυτά τα λόγια: «Οι αμαρτίες μου, παιδί μου, έχουν γίνει υψηλό τείχος που με χωρίζει από το Θεό». Ο ευσεβής νέος ευχαρίστησε τον Άγιο Γέροντα και έφυγε ωφελημένος από τη μεγάλη του ταπείνωση. Μια εβδομάδα τον είχε κοντά του και δεν τον δίδαξε. Εμείς πέφτουμε αμέσως να πούμε ένας τον άλλον διδασκαλία, να τον συμβουλεύσουμε. Είτε μας ρωτάει, είτε δεν μας ρωτάει, εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το δάσκαλο. Η θυγατέρα κάποιου πλούσιου στην Αλεξάνδρεια κυριεύτηκε ξαφνικά από μυρό πνεύμα και βασανιζόταν σκληρά. Ο πατέρας της ξόδεψε πολλά χρήματα να γυρνάει καλά. Ανόφελα όμως, η κατάσταση της νέας όλο και χειροτέρευε. Κάποτε έμαθε πως ένας ερημίτης που ασκήτευε πάνω στο βουνό είχε από το Θεό το χάρισμα να διώχνει τα δαιμόνια. Του είπαν όμως πως ήταν τόσο ταπεινός που ποτέ δεν θα δεχόταν να κάνει μια τέτοια θεραπεία. Έπρεπε λοιπόν να βρει κάποια μεγάλη πρόφαση ο άρχοντας για να τον φέρει στο σπίτι του. Μια μέρα κατέβηκε στην πόλη ο ερημίτης να πουλήσει τα πανέργα του. Ο πατέρας της κόρης έστειλε έναν υπηρέτη να αγοράσει μερικά και να τον προσκαλέσει στο σπίτι του για να πληρωθεί. Ανύποπτος εκείνος πήγε, μόλις όμως πάτησε μέσα το πόδι του, οι δαιμονισμένοι που ήταν κρυμμένοι πίσω από την πόρτα όρμησε πάνω του και του έδωσε ένα δυνατό μπάτσο στο πρόσωπο. Ο Άγιος Ερημίτης, χωρίς να χάσει καθόλου την ερεμία του, έστρεψε ταπεινά και το άλλο μέρος, εκτελώντας την εντολή του Κυρίου, που είπε ο Χριστός: «Άμα σε χαστοκίσει κανείς το ένα μάγουλο, να γυρίσεις και το άλλο». Αυτό έκανε, βλέπετε, πως οι πατέρες του γερντικού εφαρμέζουν κατά γράμμα το Ευαγγέλιο. Τότε έγινε αυτό το ξαφνικό. Το δαιμόνιο άρχισε να σπαράζει άγρια και να βγάζει απελπιστικές κραυγές. «Ω βία, φεύγω, δεν μπορώ να μείνω πια, με διώχνει η εντολή του Χριστού». Με τα λόγια αυτά ελευθέρωσε το βασανισμένο πλάσμα. Ολόκληρη η οικογένεια μαζί με την κόρη που βρήκε πια τα λογικά της δόξασαν τον Θεό για το μεγάλο θαύμα που είδαν με τα μάτια τους και ντύθησαν τον Άγιο Γέροντα για να τον ευχαριστήσουν. Εκείνος όμως, αποφεύγοντας τον ανθρώπινο έπαινο, είχε κιόλας εξαφανιστεί. Όταν οι πατέρες στην έρημο πληροφορήθηκαν τα γεγονότα, έλεγαν μεταξύ τους πως τίποτε άλλο δεν καταβάλει την υπερηφάνεια του διαβόλου όσο η ταπεινοσύνη και η υποταγή στις θείες εντολές. Ομολογούσε συχνά στους συνασχητές του Αββάς Καρίων πως είχε κοπιάσει πολύ περισσότερο από το γιο του Ζαχαρία στην άσκηση, μα δεν είχε κατορθώσει ακόμη να φτάσει στα μέτρα εκείνου που το στόλιζαν δύο μεγάλες αρετές, η ταπεινοφροσύνη και η σιωπή. Όταν ο Ζαχαρίας ήταν ακόμη πολύ νέος, σχεδόν παιδί, μια νύχτα που προσήφιε το έπεσε στα έκταση και είδε θεία οπτασία. Την άλλη μέρα το φανέρωσε στον πατέρα του. Εκείνος όμως, σαν πρακτικός που ήταν, το μάλωσε και τον αποπήρε λέγοντάς του πως όλα αυτά είναι πλάνη δαιμονική, φαντασία δαιμονική. Αλλά ο νέος εξακολούθησε να γίνεται πιο θερμός στην προσευχή και να δέχεται θείες αποκαλύψεις. Αφού όμως ο πατέρας του δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να τον ακούσει, αποφάσισε να τα εμπιστευτεί στον Αββά Ποιμένα, μεγάλο γέροντα, φημισμένο. Όσοι τον άκουσε με προσοχή και βλέποντας τον να φλέγεται από θεϊκό έρωτα, κατάλαβε πως τον είχε επισκεφθεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά για μεγαλύτερη ασφάλεια τον έστειλε να συμβουλευτεί πιο έμπειρος αυτά γέροντα. Ο Ζαχαρίας έκανε όπως του είπε ο Αββάς Ποιμήν. Προτού προλάβει όμως να εξομολογηθεί ο γέροντας, εκείνος του φανέρωσε τους λογισμούς του. «Σ' έχει επισκεφθεί η Θεία χάρη στέκνο μου», του είπε. «Γύρισε όμως πίσω στον πατέρα σου και να υποτάσσεις ταπεινά σε αυτόν για να παραμείνει στην καρδιά σου η χάρη του Αγίου Πνεύματος». Είδατε, γύρισε πίσω και να είσαι υποταγμένος στον πατέρα σου. Ο νέος ακολούθησε πιστά την υπόδειξη του Αγίου και ωφελήθηκε. Κάποτε ρώτησε ο Αββάς Μωυσής τον νεαρό Ζαχαρία: «Τι να κάνω, παιδί μου, για να σωθώ?» Ένας μεγάλος γέροντας ρώτησε τον Αββά Ζαχαρία: «Τι να κάνω για να σωθώ?» «Εμένα τον ανίδιο ρωτάς, Αββά?» του είπε εκείνος συνεσταλμένος. «Πίστεψε με, αδερφέ, είδε το Πνεύμα του Άγιου να σε επισκιάζει και αυτό με αναγκάζει να σε συμβουλευτώ», αποκρίθηκε ο γέροντας. Ο Ζαχαρίας τότε έβγαλε από το κεφάλι του τον καλογερικό σκούφο του, τον πέταξε κατά γης και άρχισε να τον ποδοπατεί λέγοντας: «Αν ο καλόγερος δεν ποδοπατηθεί κατά αυτόν τον τρόπο, Αββά, δεν βρίσκει σωτηρία». Κάποτε από την Αθήνα πήγαν κάποιοι δημοσιογράφοι σε ένα μοναστήρι και ρώτησαν: «Τι είναι ο μοναχός, με δύο λόγια μπορείς να μας πεις?» Και ο καλόγερος έβγαλε το σκούφο του, τον έριξε κάτω και τον καταπάτησε. Και τους ρώτησε: «Είπε τίποτε ο σκούφος?» «Τι να πει, λέει, αυτό είναι μοναχός». Τον περιφρονούν και αυτός δεν αισθάνεται τίποτε. Οι δημοσιογράφοι βέβαια της Αθήνας ήρθαν και είπανε αυτοί είναι παλαβοί, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και διηγήθηκαν αυτό που είδανε, που άκουσαν από τον μοναχό και το παρενόησαν πλήρως. Εδώ βλέπετε πως αυτό το περιστατικό που είδαν οι Αθηναίοι δημοσιογράφοι στο Άγιον Όρος το περιγράφει το γεροντικό. Και κάποιος από τους πατέρες του Άγιου Όρους το διάβασε και το εφάρμοσε στη ζωή του. Ο Θεός, μιλάγαμε και τον Αββά Μωυσή, κάλεσε γρήγορα κοντά του τον επίγειο εκείνο άγγελο. Στις τελευταίες στιγμές τον είχαν περικλώσει πολλοί από τους μεγάλους πατέρες της Κήτης. Ανάμεσα του ήσαν ο Αββάς Σίδρος, ο Πρεσβύτερος, ο Όσιος Φημίν και ο Μωυσής ο Αιθίωπς, που είχε στενό πνευματικό σύνδεσμο με τον Μακάριο Ζαχαρία. Ο ετοιμοθάνατος είχε υψώσει τα μάτια του στον ουρανό. Ήταν φανερό πως έβλεπε μόνο τον άειλο κόσμο. «Τι κοιτάζεις τόσο επίμονα τέκνο?» το ρωτούσε κάθε τόσο ο Αββάς Μωυσής, που μόλις μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα για την στέρηση του μικρού του φίλου. «Δεν είναι προτιμότερο να σωπαίνω, Αββά?» ψιθύρισε εκείνος. «Τι με ρωτάς δηλαδή?» «Ναι, παιδί μου, εσύ πάντα προτιμούσες την ταπεινή σιωπή. Όταν πια ξεψύχησε, το πρόσωπό του άστραφτε, λες και έβλεπες μορφή αγγέλου. Τότε ο Αββάς Σίδρος, που στεκόταν αμήλυτος παράμερα, σήκωσε τα δακρυσμένα μάτια του στον ουρανό και ψιθύρισε. «Εφραίνου τέκνον Ζαχαρία, ανοίγονται τώρα για σένα οι πύλες της αιωνιότητας». Ξεκίνησε κάποτε να πάει να επισκεφθεί τους ασκητές της Νητρίας ο πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεόφιλος. Στον δρόμο του συνάντησε ένα γέροντα ασκητή. «Τι κέρδισες, Αββά, ζώντας σε αυτή τη μοναξιά?» ρώτησε ο πατριάρχης. «Γνώρισα καλά τον εαυτό μου», αποκρίθηκε ο γέροντας, «και έμαθα να τον μέμφωμαι», να τον κατηγορώ δηλαδή. «Μεγαλύτερο κέρδος από αυτό είναι αδύνατο να αποκτήσει στη ζωή του ο άνθρωπος», παραδέχθηκε ο πατριάρχης. Σαν έφτασε στη σκήτη, βγήκαν οι πατέρες να τον υποδεχτούν και ο καθένας έβρισκε κάποιο καλό λόγο να του πει. Μόνο Όσιος Παμβό στεκόταν παράμερα αμήλυτος. «Δεν θα πεις και εσύ τίποτε στον Πατριάρχη για να τον ωφελήσεις?» το ρώτησαν οι γέροντες. «Αν δεν ωφεληθεί από τη σιωπή μου, αδελφοί, ούτε ο λόγος μου πρόκειται να τον ωφελήσει», απεκρίθηκε ο σοφός εκείνος πατήρ. Ρώτησε κάποιος αδελφός τον ίδιο Αββά Θεόδωρο τι έπρεπε να κάνει για να τηρεί πάντοτε τις θείες εντολές. Την ίδια ακριβώς επιθυμία είχε και ο συνασκητής μου Αββάς Θεονάς, αποκρίθηκε ο γέρνος και άκουσε τι έκανε. Πήγε στο φούρνο ένα πρωί να ψήσει τα ψωμιά του. Μόλις τα έβγαζε ζεστά-ζεστά, έτυχε να περάσουν από εκεί μερικοί ζητιάνοι. Χωρίς δισταγμό Αββάς Θεονάς, τους τα μοίρασε όλα. Γυρίζοντας το κελί του βρήκε άλλους στο δρόμο και επειδή δεν είχε άλλα ψωμιά τους έδωσε τα καλάθια. Πιο πέρα συνάντησε κάποιον γυμνό και το λυπήθηκε. Έβγαλε αμέσως τα ρούχα του και τον έντυσε. Φτάνοντας ο ίδιος γυμνός στο κελί του με φώτα πάλι τον εαυτό του και έλεγε «Αλίμονό μου, ποτέ δεν τηρώ τις εντολές του Θεού». Η Οσία Θεοδώρα συνήθισε να λέει στις μαθήτριες πολύ συχνά πως ούτε η μεγάλη άσκηση, ούτε ο υπερβολικός κόπος, ούτε οποιαδήποτε άλλη κακοπάθεια θα μπορεί να σώσει τον άνθρωπο όσο αληθινή ταπεινοφροσύνη της καρδιάς. Διηγείτο και το ακόλουθο ανέκδοτο. Κάποιος ερημίτης είχε χάρισμα από το Θεό να διώχνει τα πονηρά πνεύματα. Μια φορά ζήτησε να μάθει τι φοβούνται περισσότερο και αναγκάζονται να φύγουν τα πονηρά πνεύματα. Τι φοβούνται περισσότερο, τι τους αναγκάζει να φύγουν. «Μήπως η νηστεία?» ρώτησε ένα από αυτά. «Εμείς», αποκρίθηκε εκείνο, «ούτε τρώμε ούτε πίνουμε ποτέ». «Την αγρυπνία τότε?» «Εμείς δεν κοιμόμεθα καθόλου». «Τη βγή του κόσμου?» Το δαιμόνιο γέλασε περιφρονητικά. «Σπουδαίο πράγμα τάχα. Εμείς περνάμε τον περισσότερο καιρό μας τριγυρίζοντας τις ερημιές. Σε εξορκίζω να ομολογήσεις τι είναι εκείνο που μπορεί να σας δαμάσει», επέμενε ο γέροντας. Το πονηρό πνεύμα, αναγκασμένο από υπερκόσμια δύναμη, γιατί του είπε «σε εξορκίζω», βιάστηκε να απαντήσει. Η ταπείνωση που δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσουμε. Ο διάβολος δηλαδή, τα πονηρά πνεύματα δεν μπορούν να αποκτήσουν ταπείνωση. Στα άλλα μπορεί να τα καταφέρουν. Ψηλότερα από όλες τις αρετές συνήθισε να λέει ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, στέκονται ο φόβος του Θεού και η ταπεινοφροσύνη. Φόβος του Θεού και ταπεινοφροσύνη. Κάποτε ρώτησε έναν από τους επισκέπτες του ποιος νόμιζε πως ήταν, πως πούλησε τον Ιωσήφ, ποιος τον πούλησε. Τότε ήταν τα αδέρφια που αποφάσισαν να τον πουλήσουν. Ποιος τον πούλησε? Και αυτός απάντησε, τα αδέλφια του, αποκρίθηκε εκείνος. Όχι, είπε ο γέροντας, η μεγάλη ταπεινοφροσύνη δεν μπορούσε τάχα τη στιγμή που τον πουλούσαν να διαμαρτυρηθεί και να φωνάξει πως είναι αδελφός τους. Σώπασε όμως και άφησε να τον δώσουν στους αμπόρους. Αυτή του η ταπείνωση τον έκανε άρχοντα της Αιγύπτου. Άλλοτε πάλι έλεγε, τι ανόητοι που είμεθα εμείς οι άνθρωποι. Πετάμε μακριά το ελαφρότερο φορτίο, την παραδοχή του λάθους μας και το συγχωρέστε με, τα πετάμε αυτά, δεν τα υπολογίζουμε και φορτωνόμαστε το πιο βαρύ, την δικαιολογία. Ο ίδιος ο Αββάς Ιωάννης ήταν τόσο ταπεινός που οι πατέρες της Κήτης συνήθισαν να λένε γι' αυτόν. Ο Κολοβός με την ταπεινοφροσύνη του έχει κρεμάσει τη Κήτη ολόκληρη στο μικρό του δαχτυλάκι. Όσο πιο πολύ πλησιάζει τον Θεό ο άνθρωπος, τόσο πιο ελεηνό νιώθει τον εαυτό του, έλεγε ο Αββάς Ματώης. Ο προφήτης Ισαΐας, όταν αξιώθηκε να ειδεί τον Κύριο της δόξης, ονόμασε τον εαυτό του ταλέπορο και ακάθαρτο. Άλλη πάλι φορά έλεγε στους αδελφούς, όταν ήμουν πιο νέος, περνούσε πότε πότε από το μυαλό μου η σκέψη πως έκανα κάτι το αξιόλογο. Τώρα που γέρασα βλέπω πως δεν έχω κάνει τίποτε που να αξίζει. Πώς κατόρθωσαν μερικοί από τους παλιούς πατέρες να ξεπεράσουν και αυτοί ακόμη τη Θεία Εντολή? Αβά, ρώτησε κάποιος αδελφός, ακούμε εύνης πως αγαπούσαν τους εχθρούς τους περισσότερο από τον εαυτό τους. Λέει δηλαδή στο Ευαγγέλιο να αγαπάς τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου. Και αυτοί αγαπούσαν τους εχθρούς, όχι όπως τον εαυτό τους, περισσότερο από τον εαυτό τους. Αλίμνο σε μένα το δυστυχή, είπε τότε αναστενός Αββάς Ματώης. Ούτε εκείνους που με αγαπούν δεν αγαπώ σαν τον εαυτό μου. Πήγε κάποτε να δει τον Αββά Ματώη ο Αββάς Ιάκωβος και του είπε πως σκόπευε να επισκεφθεί και να συνομιλήσει με όλους τους πατέρες σε εκείνη την έρημο. Χαιρέτησε όμως τον Αββά Ιωάννη του Πανήγγυλο Γέροντας. Σαν έφτασε τον Αββά Ιωάννη ο Αββάς Ιάκωβος, του έδωσε τους χαιρετισμούς του Αββά Ματώη. Ο Ματώης, είπε εκείνος ευχαριστημένος, είναι πραγματικά άδωλος Ισραηλίτης. Είχε ύστερα από καιρό ξαναπέρασε από τον Αββά Ματώη ο Αββάς Ιάκωβος και του είπε τα λόγια που του είχε πει για αυτόν ο Αββάς Ιωάννης. «Δεν μου αξίζει τέτοιος έπαινος», αποκρίθηκε ταπεινά εκείνος, «αλλά μάθε τούτο αδερφέ, όταν ο άνθρωπος τιμά τον πλησίο του πιο πολύ από τον εαυτό του, έχει φτάσει σε μεγάλα μέτρα γαρτής». Συμβουλεύοντας κάποτε έναν αδερφό Αββάς Ματώης, του έλεγε, «Δύο πράγματα ζήτησε από το Θεό τέκνο μου με θερμή προσευχή. Να σου χαρίζει το σωτήριο πένθος για να θυμάσαι διαρκώς τις αμαρτίες σου και να βάλει ταπείνωση στην καρδιά σου να νιώθεις τον εαυτό σου χειρότερο από όλους τους ανθρώπους και να μην κατακρίνεις ποτέ άλλον. Απόφευγε την καταραμένη παρησία και περιόριζε όσο μπορείς τη γλώσσα σου. Μη φιλονικείς τις συζητήσεις. Αν ο συνομιλητής σου λέγει πράγματα σωστά, συμφώνησε μαζί του. Το θέμα όμως είναι αν δεν λέει πράγματα σωστά, για να δούμε τι συμβουλή δίνει. Αν όχι, αν δεν λέει πράγματα σωστά, μην αντιλογήσεις. Πες του μόνον, εσύ ξέρεις αδερφέ. Αυτά όλα είναι γνωρίσματα της ταπεινοφροσύνης. Έλεγε ο Όσιος Ποιμήν για τον Αββά Ισίδωρο, τον πρεσβύτερο της Κήτης, πως περνούσε τον περισσότερο μέρος της ημέρας του κειμένος πάνω στο αργόχειρό του. Οι αδελφοί τον παρακαλούσαν να μην βασανίζει τόσο πολύ τον εαυτό του, το γυρασμένο σώμα του. «Αν με πιάσουν και με κάψουν ζωντανό», έλεγε εκείνος, «και σκορπίσουν τη σκόνη μου στους τέσσερις ανέμους, δεν θα είναι σπουδαία θυσία μπροστά σε εκείνη την απέραντη θυσία που έκανε για μένα ο Υιός του Θεού». Καμιά φορά το πολεμούς ο λογισμός του να καυχηθεί για κάποια αρετή. Τότε μακάριος είδος έλεγε στον εαυτό του, «Μήπως νομίζεις πως έγινες κανένας μέγας Αντώνιος κάνω ίδιος με τον Αββά Παμβώ, με άλλους πατέρες που ευαρέσαν στο Θεό. Ξέρετε, είναι πλάνη να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με παλιανθρώπους, με ανθρώπους που είναι παραδομένοι σε φανερά πάθη. Και τότε θα το βγάλουμε ανώτερο και θα αισθηθούμε ότι είμαστε και καλοί. Ενώ τι κάνει, τι λέει αυτός ο Αββάς. Όταν πάλι ο διάβολος δοκίμαζε να το ρίξει την μικροψυχία και του ψιθύριζε στη διάνοια πως παρόλους τους σκόπους δεν επρόκειτο να σωθεί, αλλά θα καταδικαζόταν στην αιώνια κόλαση, εκείνος θα αποκρινόταν με θυμό. Και στην κόλαση να πάω, κάτω από τα πόδια του Χριστού μου θα σε έχω, διάβολε. Μία μοναχική αρετή είναι και η αυτομεμψία. Οι άνθρωποι έχουμε τη διάθεση να υπερηφανευόμαστε και να καμαρώνουμε και τον εαυτό μας και να διηγούμαστε και στους άλλους πόσο καλοί, πόσο σπουδαίοι είμαστε. Οι μοναχοί όμως, οι αληθινοί, καλλιεργούσαν την αυτομεμψία, δηλαδή κατηγορούσαν τον εαυτό τους. Όταν μάθει ο άνθρωπος να μέμφεται τον εαυτό του, όπου και αν βρεθεί, έχει δύναμη να υπομένει, έλεγε συχνά ο Όσιος Ποιμήν. Ποιμήν, ποιμήν, ποιμένος, είναι πατέρας του γεροντικού. Για να νιώσει καλά το γραφικό ρητό, πάντα καθαρά της καθαρής. Πρέπει να αισθάνει το άνθρωπος τον εαυτό του χειρότερα από όλα τα ακτίσματα. Όλα είναι καθαρά για αυτούς που είναι καθαροί. Για να νιώσει κανείς καλά, πρέπει να νιώσει τον εαυτό του χειρότερος από όλα τα ακτίσματα. Πώς μπορώ να νιώσω τον εαυτό μου χειρότερο από το φωνιά, ρώτησε κάποιος αδελφός. Όταν πει το λογισμό σου, εξήγησε ο γέρον, πως αυτός έκανε μόνο αυτή την αμαρτία, φωνιάς. Ενώ εγώ σκοτώνω κάθε μέρα συνανθρώπους με την προαίρεση. Να, γιατί είσαι χειρότερος από ένα φωνιά. Ομολογούσαν οι πατέρες την ταπεινότητα του Αββά Ποιμένος σε όλη του τη συμπεριφορά. Όταν έφνη συζητούσε με τους γέροντες, ποτέ δεν υποστήριζε τη δική του γνώμη. Υποχωρούσε και επενούσε τη γνώμη των άλλων. Τους αδελφούς που πήγαιναν να τον συμβουλευτούν, τους έστελνε πρώτα στον μεγαλύτερο αδερφό του, τον Αββά Ανούβ. Εκείνος πάλι τους ξανά στέλνε πίσω στον Αββά Ποιμένα, λέγοντάς τους πως εκείνο έχει δώσει ο Θεός το χάρισμα να ξεκουράζει τις ψυχές. Μπροστά στον μεγαλύτερο αδελφό δεν άνοιγε ποτέ το στόμα του ο Αββάς Ποιμήν να μιλήσει σε άνθρωπο. Στεκόταν παράμερα με σχημένο το κεφάλι από συστολή και σεβασμό. Από τούτο διακρίνεις τον δυνατό χαρακτήρα του ανθρώπου, έλεγε ο Αντώνιος, όταν παραδέχεται τα σφάλματά του και υπομένει ως συνδεδεθέα του πνοή τους πειρασμούς που τον βρίσκουν. Άλλοτε πάλι έλεγε με στεναγμό. Όλες οι αρετές μπήκαν σε τούτη την καλύβα εκτός από μία, αλλά χωρίς αυτή πώς να προκόψω δυστυχής. Ποια είναι αυτή η αβά, ρωτούσαν αδελφοί, η αυτομεψία, αποκρινόταν ο Μέγας Πατήρ. Θα τα έλεγε ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας. Έτρωγαν κάποτε μαζί σε κοινό τραπέζι όλοι οι γέροντες της Κήτης. Ο αβάς Αλώνιος, σαν νεότερος που ήταν, στεκόταν και τους υπηρετούσε. Οι πατέρες είπαν γι' αυτόν λόγια επενετικά. Εκείνος έσπιξε το κεφάλι ταπεινά χωρίς να αποκριθεί καθόλου. Δεν είπε τίποτε. Ούτε διαμαρτυρήθηκε, ούτε είπε τίποτε. «Γιατί δεν μίλησες, αβά, όταν σε εγκομίαζαν οι πατέρες?» το ρώτησε ύστερα κάποιος αδερφός που έτυχε να βρίσκεται εκεί μπροστά. «Αν μιλούσα θα έδειχνα πως δέχτηκα τον έπαινο», αποκρίθηκε εκείνος, «ενώ στην πραγματικότητα τον αποστρέφεται η ψυχή μου». Ένας αρχάριος μοναχός ζήτησε από τον αβά Ποιμένα να τον διδάξει πώς να ησυχάζει στο κελί του. Μεγάλος γέροντος ο αβάς Ποιμένας και είχε και αδέλφια. Όλα τα αδέλφια μαζί πήγαν στην έρημο να σκητέψουν. Κάποια φορά πήγε και η μητέρα τους για να τους δει για τελευταία φορά. Και εκείνος τότε έκανε κάτι πολύ απλό. Βγήκε έξω, έκλεισε τα μάτια του και χαμήλωσε το κεφάλι του και μετά από λίγο έφυγε. «Εγώ, παιδί μου», του είπε όσιος, «στην ησυχία του κελιού μου εξετάζω καλά τον εαυτό μου και βρίσκω πως είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, βυθισμένος μέχρι το λαιμό στο βούρκο της ασωτίας και φορτωμένος δυσβάστακτο βάρος. Γι' αυτό δεν πάω να φωνάζω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου στον πανεκκύρμανο Θεό. Κύριε, ελέησό με». Ο μοναχός που έχει το Θεό διαρκώς μπροστά στα μάτια του και στο κελί του ακόμη κάθεται με συστολή και ευλάβεια και δεν πέφτει ποτέ σε σοβαρό παράπτωμα. «Αν έρθει στο κελί μου κάποιος αδελφός που σε αναστροφή του δεν με ωφελεί, τι πρέπει να κάνω?» ζήτησε να μάθει ο μοναχός. Έρχεται ένας και η κουβέντα μαζί του, η συναστροφή μαζί του δεν με ωφελεί. «Τι να κάνω?» «Εξέτασε καλά τον εαυτό σου», το συμβούλευσε ο Όσιος, «να δεις τι σκέψεις είχες προτού σε επισκεφτεί ο αδελφός. Και είναι αδύνατο να μην ανακαλύψεις πως εσύ είσαι ο αίτιος που δεν οικοδομείται κι ο άλλος. Αν κάνεις αυτό πάντοτε με αληθινή ταπεινοφροσύνη, δεν θα κατηγορείς τον πλησίο σου, αλλά τον εαυτό σου». «Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιόν δοξολογήσομεν και το Παναγείο νόμο Πνεύμα πάντες ανήσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντα ημάς». Διευχών των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. καλά θα βέβαια.